shpërndës në këtë debat. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Kandidatët për president të Francës u përplasën në një debat televiziv të mërkurën mbrëma, duke fyer dhe kritikuar njëri tjetrin për çështje si antarësia në Bashkimin Evropian, lufta kundër terrorizmit dhe marrëdhëniet me Rusinë. Debati u zhvillua derisa sondazhet e opinionit nxirrnin kandidatin e qendrës Emmanuel Macron në kryesim të fortë me 20% përballë kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Le Pen përmendi rolin e Macronit si ish-bankier investues, tha se favorizon uberizimin e ekonomisë dhe globalizimin e egër.
Le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'uberisation.
Zgjedhja politike që duhet të bëjë populli francez është e qartë. Macron është kandidati globalizimit të shfrenuar, i uberizimit të shoqërisë, pasigurisë, brutalitetit social, luftës së secilit kundër secilit, tha Le Pen. Macron kritikoi politikën e saj për të braktisur euron duke cilësuar si plan të rrezikshëm dhe fatal.
Ma vision c'est justement de construire un euro fort et de construire une politique européenne, de construire une politique européenne.
Visioni im është të ndërtojmë një euro të fuqishme, të ndërtojmë politika të fuqishme evropiane me të cilat do të ngrihemi për interesat e Francës, tha Macron. Shkëmbimet kanë kaluar edhe në personale. Macron e quajti Le Penin parazitë dhe priftëresh e frikës, ndërsa Le Pen e quajti atë bankier të vetkënaqur. Le Pen tha se Macron nuk brengoset për ekstremizmin islamik dhe se ai do ta lejoj Bashkimin Evropian të udhëheq me Francën. Çfarëdo që ndodh, Franca do të udhëhiqet nga një grua, ose unë, ose zonja Merkel, tha Le Pen duke ju referuar kancelares gjermane. Macron tha se politikat e Le Penit për përjashtimin e migrantëve dhe muslimanëve do të ishin në interes të terroristëve. Do t'i kthenin francezët kundër njëri tjetrit dhe do të çonin në luftë civile. Dy kandidatët dallojnë shumë edhe në marrëdhëniet me Rusinë. Macron tha se do të bëjë përpjekje të punojë me presidentin rus Vladimir Putin për të zgjidhur çështje rajonale si konfliktet në Siri dhe Ukrainë, por se përtej kësaj nuk beson se Franca dhe Rusia ndajnë të njëjtat vlera dhe prioritete. Le Pen, e cila ka bërë fushat për riafrim me Rusinë, tha se është politikanja me pozicionin më të mirë për të biseduar me Rusinë, Shtetet e Bashkuara nën presidentin Donald Trump ose Britaninë, e cila po përgatitet të largohet nga Bashkimi Evropian. Nuk kemi arsye të jemi në luftë të ftohtë me Rusinë, tha Le Pen. Rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në Francë do të mbahet më 7 maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nuk duhet ta lë anash proceseve integruese Ballkanin Perëndimor, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri pas një takimi që zhvilloi në Prishtinë me ministren e punëve të jashtme të Suedisë Margot Wallström. Vonesa e BE-s për të afruar rajonin e Ballkanit Perëndimor është kërcënim për sigurinë. Vakumi që lë BE-ja po nxitojnë ta zënë ideologji tjera nacionaliste dhe religjioze, ka thënë presidenti i Kosovës. Risocializimi dhe riintegrimi institucional i pjesëtarëve që kanë marrë pjesë në luftrat e huaja është një nevojë imediate, thuhet në raportin më të ri të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Sfidë të veçantë paraqesin luftëtarët e huaj të rikthyer në Kosovë, si dhe individët të cilët nuk kanë marrë pjesë në luftrat e huaja, por që konsiderohen si të afektuar me këtë fenomen, thuhet në raport. Si përgjigje ndaj këtij fenomeni, ky raport ka paraqitur një program me 3 faza ku përfshihet faza rehabilituese, ajo risocializuese si dhe faza pas lirimit. Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon. Autoritetet e sigurisë thonë se rreth 140 persona kanë mbetur në vatrat e krizës, përfshir gra dhe fëmijë. Rusia, Turqia dhe Irani kanë nënshkruar një memorandum që bën thirrje për krijimin e zonave të sigurta në Siri gjatë bisedimeve për paqen në Kazakistan. Megjithatë, disa përfaqësues të opozitës siriane janë larguar nga këto bisedime në shenjë proteste. Memorandumi bën thirrje për krijimin e katër zonave të sigurta në pjesë të ndryshme të Sirisë, ku forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad po luftojnë me rebelët. Opozita siriane është zemëruar me pjesëmarrjen e Iranit në konferencë, duke akuzuar Teheranin se është pjesëmarrës në luftën në Siri. Media shtetërore iraniane njoftoi se së paku 35 punëtorë janë vrarë nga shpërthimi të mërkurën në një minjer të qymirit në veri të Iranit. Zyrtarët i thanë agjencisë IRNA se akumulimi i gazit metan që delte në minjer shkaktoi shpërthimin. Meq incidenti ka ndodhur në thellësi të madhe, nxjerrja e trupave po bëhet me vështirësi. Rreth 80 minatorë kanë qenë në tokë kur ka ndodhur shpërthimi në minjerën Zemastarian në provincën Golestan të Iranit. Një sondazh i ri tregon se 45% e votuesve do të votonin për presidentin aktual të Rusisë Vladimir Putin nëse zgjedhjet presidenciale do të mbaheshin në një të ardhme të afërt. Sondazhi është kryer nga qendra ruse Levanda. Rezultati tregon se mbështetja për Putinin ka rënë krahasuar me 62% sa ka qenë në prill të vitit 2015 dhe 53% në janar të vitit 2016. Putin pritet të garojë edhe për një mandat 6-vjeçar të presidentit në mars të vitit 2018. Dhoma e përfaqësuesve në SBA miratoi ligjin për buxhetin që do të financojë qeverinë deri në shtator. Ligji për shpenzime prej 1.16 trilion dollarësh kaloi me 309 vota për dhe 118 kundër. Ligji tani shkon në Senat, ku po ashtu pritet të miratohet dhe më pas nënshkruhet nga presidenti Donald Trump. Ligji autorizon shpenzimet federale deri në fund të vitit fiskal që është 30 shtatori, por ai duhet të nënshkruhet nga presidenti të premtëm për të shmangur mbylljen në qeverisë. Buxheti i ri nuk përfshin fonde për murin e propozuar të presidentit Trump në kufi me Meksikën. Duka i Edimburgut do të tërhiqet nga detyrat mbretërore këtë vjeshtë, bëri të ditur Pallati Buckingham. Vendimi është marrë nga vetë princi Filip, që është mbështetur nga mbretëresha, tha një zëdhënës i Pallatit. Ai do të marrë pjesë në angazhime të planifikuara deri në muajin gusht, qoftë vetëm qoftë në shoqëri të mbretëreshës, por nuk do të pranoj ftesa të reja. Princi muajin e ardhshëm mbush 96 vjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshem.